Campus FM jipprezenta
Bis-sasla u l-brevjar l-istejjer tal-kapillan mill-pinna ta' Tuse Kosta.
Il-kapillan simpatiku, ferriħi, inġenjus u brikkun, iżda ta' qalb tajba.
Dawn huma il-pras partiju kif maħluqin minn Tuse Kosta.
Ari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom miegħi għal darb'oħra Anton Farrugia biex inwasslilkom programm ieħor f'din is-sensiela bis-sasla u l-brevjar. Sensiela li hija bbażata fuq ir-rakkonti ta' Tuse Kosta li bħala karattru prinċipali għandhom il-karattru tal-kappillan. Fil-programm ta' din il-ġimgħa ser nibdew naraw x'jiġri meta dan l-imbierek ta' kappillan jiddeċiedi illi jkun wasal iż-żmien illi jkabbar il-Knisja tar-Raħal jew inkella jibni Knisja saħansitra ġdida. Naturalment iqumu l-irwiefen kollha u rridu naraw kif il-kappillan jirnexxielu jew ma jirnexxielux jaffaċċja dawn l-irwiefen. Għalikom mela storja oħra mill-pinna ta' Tuse Kosta dwar il-karattru tal-kappillan. Sensiela ta' bombi. Fl-aħħar il-bomba faqqat. U l-kappillan lab il-karta t-tajba. U din la kienet donna, la kaval u lanqas sultan. Ġejna għad-deċiżjoni. Għal darba f'ħajtu ara il-kelmtejn tiegħu minn fuq biċċa karta, għax normalment kien ifaqqa kollox spirtu pront minn fuq l-artal. Iva, ġejna għad-deċiżjoni li din il-Knisja għandna nkabbruha għax kienet wis għal-bżonnijiet tal-lum. Għalhekk, nixtiequkom illi tikkoperaw magħna bit-talb u bil-għajnuna finanzjarja. Għas-sodisfazzjon ta' kulħadd dendilna l-pjanta tal-Knisja l-ġdida fil-kaxxa tal-avviżi ħdejn il-bib ta' barra. Ix-xogħol għandu jinbeda ma jdumx. Il-kappillan ara dan kollu fl-ewwel persuna plurali. Fil-fatt, huma li waslu għal deċiżjoni, huma min kienu. Tal-Kunsill Ċiviku huma kienu żgur. Fil-laqgħa ta' dan il-Kunsill, il-bini ta' Knisja ġdida ma kien issemma qatt. Forsi wieħed jista' jaħseb illi kienu l-qassisin miġbura fl-imkien illi qatawwa li għandhom ikabbru ir-rotunda parrokkjali. Min jaħseb hekk jiżbalja blikraħ. L-aħna li bija tkellem il-kappillan ma kien ħadd ħliefu. Din id-deċiżjoni kien ilu li ħadha waħdu sa minn qabel kien waqqaf il-Kunsill. Tgħid huwa jitkellem minn fuq l-artal tħajjel illi kien xi papa jew xi re jew forsi l-isqof u seta' jitkellem bil-liberta kollha fl-ewwel persuna plurali. Jew inkella tkellem hekk biex jimpressjona lill-kongregazzjoni illi warajh kellu r-raħal kollu. Kienx kien il-mod tiftaħ moħħu, il-qlubija ma naqsitux biex jispara l-bomba li kienet ilha tberren f'moħħu ix-xhur. Warajha kellhom jinstemgħu aktar bombi, għax dik kienet waħda mis-sensiela ta' bombi marbuta b'miċċa f'serbut sħiħ ta' musketterija. U wara il-musketterija hija ħaġa l-aktar normali illi jfaqgħu il-murtali tal-ġelatina. It-trikki trakki jew il-musketterija kienu il-kummenti tan-nies. Il-fidili mos, ftit fin-numru, qablu mal-idea u ma qalu xejn. Il-fidili b'dabat, iżda, li huma orrif u ħafna fin-numru, qalu bejnietom, dik tiżja ġdida għalfejn. Mela bli għandna maħniex muqdin, jekk x'kienet xi ftit, mhux għax fil-fatt iċċeknet, imma x'kibret il-popolazzjoni hux. Mhux ikabbar il-Knisja jmissu l-kappillan iżda jżed il-quddies. Wara kollox illum faċli ħafna li qassis jingħata l-permess li qaddes żewġ quddisiet. U b'hekk fir-raħal, flok ħames quddisiet jista' jkollna sitta, seba', u għal bżonn anki aktar. N-nies illum il-ġurnata taf tirraġuna. Illum il-fidili m'għadhomx aktar fidili, m'għadhomx jibilgħu kollox bħal imzazen, m'għadhomx jemnu bajnejhom magħluqin. Illum kulħadd irid ikun jaf il-għala, il-kif, il-meta, il-kemm, il-fejn u x'ħin. Issa li qed ngħixu fiż-żmien ta' wara l-Konċilju, l-insara mhux tmexxija minn imneħħrhom iridu, iżda tmexxija dialogata. Ħaġa li il-kappillan kien jaf biex jitfisser fuq il-kotba u fit-teorija. Għax fil-prattika kien imwieled dittatur. U dittatur rid jibqa' u jgħix u jmut mingħajr ma jkun biddel id-dittatorja tiegħu. L-ewwel murtal tal-ġelatina faqgħu il-perit tar-raħal. U bħala wieħed li jħobb lil pajjiżu, ippretenda li f'din l-affari il-kap tal-parroċċa kellu imqar jikkonsultah u jitolbu ftit pariri, b'sens pjuttost vendikattiv għal dan il-perit u x'andara mar-raħal kollu. L-Knisja l-ġdida li kellha timbena madwar il-qadima kienet ġejja għolja żejjed. Kienet se tkun sproporzjonata l-aħħar fid-dera estetika tagħha. It-tieni murtal tal-ġelatina u mhux magħruf kif lill-perit li kellu pretensjonijiet kbar din kienet qabżitlu. Ħarqu wieħed diżinjatur dilettant tad-diżinji pjanti abbozzi li wara li fela l-pjanta bis-sabar. Induna, l-ħitan tal-Knisja l-ġdida kienu se jinbnew madwar il-ħitan tal-qadima b'distanza ta' piet bejnietom. Jekk ma dan il-piet, irraġuna d-diżinjatur, iżżid l-erba' piet ħxuna tal-ħitan dobbli tal-Knisja l-qadima li la titles tal-ġdida kellha titwaqqa', issib li b'kollox ir-rotunda kienet se tikber biss b'ħames piedi mad-dawra tagħha. Dan id-diżinjatur xandar is-sejba tiegħu mar-raħal kollu li m'għandniex xi ngħidu qam ħuġġiġa waħda kontra l-kappillan. Wara il-musketterija u erba murtali tal-ġelatina imbagħad il-kaxxa infernali. Din ġiet mill-istqarrija li ħarġu bejnietom il-ħames qassisin tar-raħal. Huma pprotestaw b'qawwa li ma bħala kontra l-fatt li lilhom ma konsultom ħadd. Saħansitra stqarrew li huma kienu mxebbejn sal-ponta ta' mneħrhom bit-tmexxija unilaterali tal-kappillan. U biex il-kaxxa infernali, forma ta' eluf ta' kopji ta' ċirkolari, tispiċċa berba murtali tal-kulur, il-ħames assisin bagħtu wkoll kopja lill-isqof. Naturalment, il-ħadda wara il-kappillan kellu jirribatti il-kritika kollha li saritlu matul il-ġimgħa, sew bil-fom kif ukoll bil-kidba. Dan għamlu minn fuq l-artal f'kull quddiesa billi qara kelimtejn mirqumin li hu kien ħejja bil-aqal u bis-sena ta' l-oratrija. Qiegħed jingħad ħafna diskors fihem ir-rajjes tal-parroċċa lill-fidili. Ħafna diskors dwar it-kabbir ta' din il-Knisja ċkejkna li ninsabu fiha. Qalu li ħames piedi ma' ċirkonferenza u ma' ftit wisq u mhumiex valla pena li titwaqqa' Knisja u timbena oħra. Issuġġerewlna li jekk nibnu Knisja ġdida, għandna nibnuha ferm u ferm akbar minn dik ippjantata. Iżda dawn it-tagħlim ġenwini ja ħasra. ma jistawx jobsru li din mhix ħaġa possibbli għal ħafna raġunijiet. L-ewwel nett, mill-aspett finanzjarju, tkun trid somom ta' flus ħafna akbar. Bil-kliem malajr tiġborhom, imma meta tiġi għal fatti, is-sib kontra tiegħek baħar jikkumbatti. Imbagħad hemm aspett ieħor, l-aspett tal-art tad-dispożizzjoni tagħna. Min fuq wara kif kulħadd jaf, ir-rotunda tagħna tmiss ma' ħajt ta' ġnien illi huwa proprjetà tal-gvern. Nafu illi minn mal-ġnub minn quddiem nistgħu nirbħu ferm iżjed, għax fuq il-ġnub hemm ġonna kbar li huma proprjetà privata tal-Knisja. Anke minn quddiem nistgħu nirbħu għax it-tsuntir jippermettilna kemm irridu. Imma jekk nieħdu pied minn wara, u 10 piedi jew iżjed mill-ġnub u minn quddiem, malar jinqala xi perit, bħal ma fil-fatt inqala, u jikkritikana li l-Knisja mhix se tibqa' tonda? F'dan il-każ ikollu raġun. Għalhekk dwar il-kobor tal-Knisja, aħna marbutin bil-qisien li għandna għax l-art ma tiġġebbitx. Qalulkom ukoll li l-Knisja se tkun għolja ż-żejjed u li se jkollha dehra estetikament warċa. Ma qalulkomx iżda li dan l-għolja ż-żejjed u issuġġerita apposta mill-istess arkitett għal żewġ raġunijiet. L-ewwel biex il-Knisja tkun estetikament oriġinali b'dehra grandjuża. U t-tieni biex l-istess sura ta' għolija u għolja ikollha tifsira artistika u tkun taqbel mal-funzjoni ewlenija tagħha. Jiġifieri li tfakkarna li t-tempju ta' Alla ressaqna u jollina lejn l-istess Alla. Bafsa ta' qalb, ikolli wkoll nirreferi għaċ-ċirkolari li qasmu dawk li suppost qegħdin miegħi biex jgħinuni. Jekk din id-darba ma konsultajtx magħhom, dan mhuwiex tort tiegħi, imma tagħhom. Għax kull meta pruvajt niftaħ dialogu magħhom, dejjem tawni darhom. U ħafna drabi fiċċew ix-xara fl-aġina u għamlu plejtu fuq il-ftieta. U jekk fl-imoddi għamlu plejtu fuq ħmerija, kont nistenna bħalba fil-faġġara li għamlu gwerra kontra l-ħsieb għad-distiej. Però, eżi sħuti, minix sanaq ta' qalbi. Naf l-ħsiebi u ġenwin u għaddis. U għax hekk, mis-sema jgħinuni l-qaddisin. Nafu koll li se tgħinuni intom il-kollha hawn miġbura, jekk mhux kollha għalmenu il-maġġoranza assoluta tagħkom. Għax intom bħali tafu li l-imgħallem divin kien xorta jinżel mis-sema, kien xorta jilbes dal-ġisem uman, kien xorta jieħu l-passjoni li kieku kien jaf li se jsalva bniedem wieħed biss. U jekk Ġesu Kristu kien lest li juħu l-mewt għas-salvazzjoni ta' ruħ waħda, aħna maħniex lesti li nibnu knisja ġdida li tkun tista' salva mijiet u eluf ta' rwieħ? Ħalluhom ħuti jqumu l-irwiefen la m'għandhomx ħila jwaqgħu il-ħitan ta' din il-knisja. Ħalluh iħabbad il-baħar la m'għandux il-qawwa jerraq id-dajsa ta' Pietru. Taqtawx qalbkom. Il-knisja l-ġdida timbena, għax fir-raħal tagħna għad baqa' nsara ferventi u ġenerużi aktar minn kemm wieħed jista' jaħseb. Dawn kollha jgħinuna. U naċċertakom li magħhom jgħinuna wkoll saħansitra il-barranin. Kull qudiesa ta' dak il-ħadd imqaddes kienet ferm u ferm itwal mill-qudies tas-soltu. F'kull waħda qara l-kelmtejn li kellu miktuba fuq karta ma' il-bambin biss jaf kemm il-darba waqaf biex iżid kummenti imprompti. Dbaqbaq fuq li dbaqbaq biex bl-entużjażmu tiegħu iħeġġeġ lill-qlub ta' dawk kollha li bis-sabar jew mingħajru għadu jisimgħuh. Xejjer idejh, intrafa fuq il-ponot tas-swaba ta' saqajh biex jagħti aktar saħħa lill-kliemu. Filli baxxi leħnu, filli għollieħ biex impressjona, filli jitkellem bl-ħen miksur ta' wieħed qed jibki ħalli jnissel il-ħasra. U filli jitkellem bl-ħen qawwi u sot biex isaħħaħ il-qlub u jnissel il-kuraġġ. U n-nies semgħetu. Wara kollox ma setax tagħmel mod ieħor. U la semgħetu xi ħaġa ħadet. Infatti, it-tajbin illi dejjem imxew warajh b'għajnejhom magħluqin iddeċidew li għajnuha kosta kollox. L-indifferenti taw ftit widen u koll ftit raġun lill-kappillan, għax fil-kuxjenza tagħhom ħassew illi il-Knisja kienet tassew żejra għall-popolazzjoni li tul dawn l-aħħar mit-sena kibret bisħieħ. Dejjem iżda xi wħud minnhom baqgħu jiddubitaw jekk kien hiċ ħaġa ġusta li twaqqa' Knisja qadima biex tibni oħra. Il-ħżiena tħassruh u beżaw li kienet settieħ xi anġina. Imsieken. Tagħti anġina lil min kien jaf jaħdem daqshekk tajjeb it-teatrin. Hekk kif spiċċa l-kelmtejn tiegħu kien iħoss sodisfazzjon kbir f'qalbu. Kien idur lejn l-artal u jagħmel ġenuflissjoni. X'kien iqum bil-wieqfa? Kien jerfa' ħarstu lejn il-kurċifiss u bleħen ħerqan jgħidlu. Niżik ħajr mulej. Niżik ħajr talli l-ledewwa oġbok ta' mdilhom għajnejhom bama ta' dalma sewda. U bekk ma ħallejthomx jintebħu lill-pjanta mhijiex iffermata. Il-kappillan daħal b'dembu bejn saqajh. Għax kien jaf illi ma kienx ħaġa faċli li jagħti rendi kont temilu, imqar lil wieħed xieħ li l-memorja kienet qed tħallih bis-sigħat. Niżel arkubtejh ma' ġemp is-sede għolja u broda fuq u biss li tikkonsagrata li għandha dritt iżżomm ħatem b'ħaġra prezzjuża mqabżal barra. Benedizzjoni, Eċċellenza. Allu, tkun imbierek, ibni, tkun imbierek, um. Il-kappillan għawa qalbu. Il-biża li ġarrab u dieħel fis-sala li bil-kobor tagħha u biġmiela iċċeknek, naqas luqa tieħ. Il-barka saċerdotali għal min jemmen, aħseb wara dik episkopali, dejjem hi refa il-fuq ta' mural baxx. U l-persuna li tindirizzak bħala bina ma jistax jonqos li ma tħarix sleja bħala missierek u min se jitwerwer mill-kelma ħanina ta' missier twajjeb. Qam mingħajr ma serraħ mas-sedja u dritta. Il-bniedem dritt m'għandux biex jibża, imma hu kien dritt f'kollox. U min fid-dinja jista' jiftaħar illi sebgħu dejjem żammu dritt. Xi darba jew oħra mhux kulħadd wettaq xi ħtija. U kien jaf illi għad li l-kuxjenza tiegħu kienet nadifa, ħadd ieħor seta' jinterpreta ilu b'maħmuġa. Għax kulħadd ikejjel b'xibru u li xbar mhux ta' kulħadd huma l-istess. U ma kienx skruplus jew jekk qatt kien f'ċerti materji biż-żmien għala volja ftit avanzat fleta, ma biż-żmien bil-għaqalu bil-galbu għara fjaġġorna ruħu. Da mhux biss fejn jitlu punti morali, imma anke fejn tidħol ċerta attitudni fit-tmexxija tal-parroċċa. Imma l-isqof kif kien jaħsibha? Kien aġġorna ruħu jew kien baqa' marbut ma' idejat antikwati. Poġġi bil-qiegħda ibni, qallu l-isqof. Il-kappillan, b'prudenza kbira, għad bil-qeda f'pultruna radba. Il-kelma ta' missier dejjem għaraf jisma' minna. Il-mixja twila minn bib il-belza l-kurja kienet ejjietu xiftit. Mawiċċu kien għadu qed iġelben sħun sħun l-għaraq tal-mixja, l-iżdied bil-biża li kellu jider qudiem is-superjur tiegħu. Imisa ħan-nifs u sħana qawwija ta' nofslu lju, għal kelmiet bil-kalma u bl-umiltà tal-isqof battiet xiftit minn fuq ħaddejh. L-għara iżda kien għadu ma nixifx. Daħal jidu fil-but tas-suttana u ħareġ maktur. Bitferfix, ġibet miegħu kuruna u magħha spaga imħabbla ma' mas xwievet, imma qdim mal-kuruna bis-salib ingaġġat mad-drab ġenwini tal-but l-inqal għal barra. L-isqof fetaħ idejh bħala sinjal ta' sabar u modrija. U l-kappillan bit-bissima fuq fommu beda jħoll l-oqda illi kienet imħabbla ġmiela. Għadda minna la widnejja, beda iħoll oqda oħra l-isqof. Iva, għadda minna la widnejja li inti ekk f'salt wieħed iddeċidejt li tibni kappella. Mhux eżatt, eċċellenza. Possibbli li jiena marra f'ħażin kappillan? Għax propjament mhux kappella ddeċidejt li nibni eċċellenza ma knisja. Imsomma, irranġa s-sentenza l-isqof. Iddeċidejt għaluli li tibni knisja. Lanqas hekk mhu eżatt taf, reġa' ikkoreġieh il-kappillan. L-isqof tefa ħarsa ta' sabar lejn il-qaddej tiegħu u dana s-sogra jitfa ħarsa titlob kniena lejn dawk l-għajnejn imniżlin f'żewġ ħofriet imħaffrin bl-imgħasqa ta' żmien. Tal-ewwel kien qed jara konfużjoni sħiħa quddiemu, għad li tat-tieni loqgħod li kellu kien sa taru f'butu. It-tidwir mal-lewża l-isqof ma tantx kien iħobbu u kien se jibda jinnervja. Imma u imobbi b'toqol ta' snin ta' esperjenza fit-tmexxija tad-djoċesi min jaf ma kemm il-problema serja kien iltaqa. F'kull saram l-inqala dejjem għaraf irrażżan il-korla tiegħu. Mela għajdli jibni, għajdli, saqsab mistoqsija diretta lill-kappillan. X'inhu l-eżatt? Propjament, eċċellenza, mhux jien iddeċidejt. Tgħidlix illi ħaġġi parir m'ant il-qassisin tal-parroċċa għax dawna kitbuli li inti ġmielek tinjorhom. Dan hu li qalulek huma, eċċellenza, li jista' jkun bogħod mill-verità. Forsi mhux jien qed ninjora lilhom, imma huma qed jinjoraw lili. Għajdli li mhux int iddeċidejt li tibni knisja ġdida, qallu l-isqof. Nistqarlek il-verità kollha, is-sokta jgħid il-kappillan, minix se nibni knisja ġdida. Iva mela s-set għamel, qolla kemm leħnu l-isqof. Għax propjament eċċellenza se nkabbar il-qadima. Iva bil-ħaq, bħallonnu stembaħ minn xi raqda fonda l-isqof. Għax inti mhux se tibni l-ġdid imma sa tkabbar hux. U lanqas jekk taf mhu eżatt eċċellenza. Stqarlu l-kappillan biex quddiemu jgħid is-sewwa u xejn ħlif is-sewwa, ħalli quddiem Alla isib is-sewwa. Hemm minni ibni, hemm minni ma nistax nifmek, qed inħossok tħawwat. Donnok għandek xi ħaġa li trid tostora minni. Isa, tkellem ċar. Għax inti għadek kematli li jien minix se nibni l-ġdid, u għandek kun taf eċċellenza li l-knisja li se nibni se tkun kollha ġdida. Imminti għadek kif għarrafni li se tkabbar, tkabbar tfisser illi żomm milli għandek u żżid miegħu. Iva hekk se nagħmel eċċellenza, imma mhux eżatt kif qed taħseb.
Ara ibni, aqbad u għajd li se tagħmel, hemm minni ħawwatni u issa ma nista' nifhem xejn taf.
Tassew, Eċċellenza, li ħanżomm li għandi u nkabbar, l-art se nżomma, Eċċellenza, u sa nkabbara għax se nżid magħha. Mill-bqija kull mhu se nagħmlu l-intella knisja ġdida madwar il-qadima, u meta tkun lesta inwaqqa l-antika.
Imma dawn spejjeż doppji jibni.
Mhux aħjar tibni l-ġdida x'imkien ieħor u l-qadima tħalliha sħiħa fejni?
Idea tajba, Eċċellenza, imma biex nagħmel hekk ikolli nibni l-knisja fid-diżabitat u għajd li int x'jiswa tempju ġdid il-bogħod min-nies. L-isqof, sinċir miegħu n-nifsu, baxxa rasu tliet darbiet b'turija esterna ta' qbil mal-fema tal-kappillan raħli. Imma fl-istess waqt ġi ħsieb ieħor.
U il-bord estetiku governattiv, xi jgħid?
Ma nafx, Eċċellenza.
Ma tafx.
Qis li tiktiblu ibni li ma tmux tibni knisja madwar waħda qadima, u mbagħad meta tiġi biex twaqqa l-antika, isibulek oġġezzjoni?
Heh, mura rom, żewġ knejjes waħda ġol-oħra.
U hemmhekk inħallu għalissa d-diskursata bejn l-isqof u l-kappillan tagħna dwar il-bini ta' knisja ġdida fir-raħal tal-kappillan. Inkomplu naraw kif żvolġiet din id-diskursata u x'deċiżjonijiet ittieħdu fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grek, b'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa u aktar slim.
Għadkom kem smajtu, bis-sasla u l-brevjar, l-istejjer tal-kappillan ta' Tuse Kosta. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.